Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst þriðjudaginn 16. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Barnaverndar yfirvöld fengu margar ábendingar árabil fyrir árið 2019 að börn sem dvöldu á fósturheimilinu Gauksstöðum í Garðinum hefðu verið beitt harðræði og ótilhlýðilegum refsingum. Starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur fóru meiri segja þangað árið 2015 og sóttu dreng sem talið var að hefði verið refsað með óásættanlegum hætti. Starfsmaður hjá Barnaverndar nefnd Hafnarfjarðar taldi svo meðal annars að hún yrði treg til að nota þetta fósturheimili aftur fyrir börn úr sveitafélaginu vegna mál sem kom upp þar sem snerið að stúlku úr Hafnarfirði. Þetta er meðal þess sem kemur fram í umfangsmiklum gögnum starfsemi fósturheimilisins Gauksstaða í Garði sem geymdir á Þjóðskjalasafninu. Fréttastofa RÚV óskaði eftir því að fá þessi gögn send til að varpa enn frekara ljósi á starfsemi þessa fósturheimilis. Fjalla hefði verið þetta fósturheimili í miðlum RÚV síðustu mánuði.
Ég man nú ekki hvaða reglur ég braut á því tímabili en það var nú til þess að ég var ekki með rúmföt í heila mánuð.
Gögnin á Þjóðskjalasafninu ná allt frá árinu 2009 til ársins 2019 þegar fósturheimilinu var lokað eftir að tæplega 20 börn höfðu lýst reynslu sinni af heimilinu og Barnaverndarstofa kærði málið til lögreglunnar. Umfjöllunum Gauksstaði hefur farið fram í kjölfarið á Bakkakotsmálinu sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði í febrúar. Bakkakotsmáli leiti til þess að ríkisstjórnin ákvaða að láta gera rannsókn á fósturheimilum á Íslandi á seinni helmingi 20. aldar. Í viðtölum við fréttastofu hafa nokkur börn sem bjuggu á Gauksstöðum stigið fram og sagt frá reynslu sinni af því að búa á heimilinu. Einn þeirra Aron Eiríksson sem bjó á Gauksstöðum þegar hann var 14 og 15 ára gamall. Hann sagði við fréttastofu í mars að hann hefði orðið fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi á fósturheimilinu og meðal annars verið lokaðar inn í hænsnakofa. Líklega verið að tala Aron þegar sagt frá því í gögnunum á Þjóðskjalasafninu að drengurinn sem dvaldi á Gauksstöðum hafi verið sóttur þangað vegna harðræði sem hann var beittur. Heyrim hér brot úr viðtalinu við Aron frá því í mars á þess ári.
Var hreinlegt algjört helvíti sko. Þetta var bara alveg hryllilegt sko. Ég veit eða ekki annað orð til að lýsa því sko. Þetta var bara fangelsi, þetta var bara pyntingar, mjög mikið bara sálræna pyntingar út í eitt.
Eigandi fósturheimilisins Gauksstaða, Jón Steinar Konráðsson, hefur ekki vilja veita fréttastofu viðtali með heimilið, þrátt fyrir ítrekkaðar beiðinur það. Fleiri en Aron Eiríksson hafa stigið fram og sagt frá búsetu sinni á Gauksstöðum á síðustu mánuðum. Ein kona sem bjó á Gauksstöðum sem barn, sem vill ekki láta nafn síns getið, sagði til dæmis eftirfarandi í viðtali við þetta helst nú í vor.
Já, ég lenti andlega ofbeldið hana, mjög miklu. Það var alltaf verið að gera óslega lítið úr öllum og mér meðal annars. Það var eitt atvikarna sem að ég man ekki alveg hver uppsprettan að því var, en hérna, hún er eitthvað ásaka mig eitthvað, hún lenda. Og hún segir eitthvað, ásaka mig eitthvað sem að ég sver við gröfum móður minna sem er látin. Og hún svara því að henni sé bara alveg sama og hún getur sko alveg traðka bara óna á gröfinni hjá móður minni og ég 15 ára svara þessu með því að segja svo, að því hvað átti ég að segja í sem aðstæðum 15 ára og þá rauk hún niður, hringdi núna og hérna sem að kemur síðan skransandi inn planið með alveg þvílíku sjói og ríkur hérna upp, sendir hinna fósturkrakkana niður segir mér að fara inn í herbyggi og svo stendur hann yfir mér meðan ég er í fósturstellingu liggjandi í rúminu með hérna gargar svoleiðis á mig, tekur upp hérna skrifborðsstól, heldur honum yfir hausinu á sér og ógna mig með honum og svo var hann eitthvað að garga hann á mig sem að ég var ekkit að meðtaka eðlilega því ég var bara skítrætt, ég held bara að myndi leggja með hendur og hann kýlir svo í vegginn og rýkur út og eftir þetta er ég bara föst inn í herbyggi og ein fóstursýsturinn kemur sér upp með banana fyrir mig að því ég fæ ekki að borða. Og hérna, já, og afleiðingar af þessu þá fekk ég ekki að fara á samfés sem ég kannski svolítið fyndi að segja fráskilu. Þú veist að en fyrir 15 ára úling þá er samfés stort málskilu. Þau fyrir þetta svo, það voru þetta afleiðingar af því.
Konan lýsti því í viðtalinu hvernig hún hefði látið barnaverndar yfirvöld vita aðstæðurnar á heimilinu en að ekkert hefði gerst í kjölfarið. Í vikunni stendur til að afgreiða lagafrumvarp á Alþingi rannsóknarnefnd sem á að skoða starfsemi fósturheimila og eftirlit með þeim aftur í tíman. Frumvarpið hefur fengið flýti meðferð á Alþingi og virðist vera þverpólitísk sátt það að frumvarpið verða lögum. Samkvæmt lagafrumvarpinu á rannsóknin að ná til fósturheimila á Íslandi árunum 1947 til 2002. Samkvæmt þessu á rannsóknin ekki að ná til alls þess tíma sem Bakkakot var starfandi, en börn voru vistu þar á vegum hins opinbera að minnstakosti fram til ársins 2005. Þá á rannsóknin ekki að ná til þess tíma sem Gaukstaðir voru starfandi. Í nefndaráliti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar með lagafrumvarpinu frá því nú í júní kemur fram að tímamörk rannsóknarinnar miðist við árið 2002 vegna þess að þá tóku ný lög barnavernd gildi á Íslandi. Í nefndaráliðinu segir þetta að þó að tímaramin sé bundin við árið 2002 þá geti forsætisráðherra óskað eftir því í erindisbréfi til nefndarinnar að rannsóknin taki einni til barna sem bjuggu á fósturheimilum eftir sumari 2002. Meiri hlutin vill einni árétta það að ekki sé útilokað að Alþingi muni síðar ákveða að gerð verði sambærileg rannsókn á fósturheimilum fyrir tímabilið eftir árið 2002. Fréttastofa var búin að óska eftir gögnum starfsemi Bakkakots frá Þjóðskjalasafninu og sagði frá þeim fyrir júní. Í þeim gögnum kom meðal annars fram að barnavendarnefnd Reykjavíkur hafi haldið áfram að vista börn í Bakkakoti árunum 2002 til 2005 eftir að tilkynnt hafi verið ofbeldi á heimilinu. Eitt af því sem stendur til að rannsaka í þessari rannsókn er hvernig eftirliti með fósturheimilum á Íslandi var háttað og hvort að því hafi verið ábótavant. Bæði í tilfelli Bakkakots og Gaukstaða sína fyrirliggjandi gögn fram á það að börn voru áframvistu á fósturheimilunum eftir að börn sem þar höfðu búið höfðu tilkynnt ofbeldi og eða harðræði á þessum heimilum. Í tilfelli Gaukstaða snerust vitnisburðir barnana fyrst og fremst andlegt ofbeldi þó líkamlegt ofbeldi hafi einni tíðkast líkt og í tilfelli Arons og fleiri barna sem bjuggu á heimilinu. Sagan sem gögnin Gaukstaði segir eftirlit opinbera aðila með Gaukstöðum sýnir að margar ábendingar og vísbendingar harðræði og fyrst og fremst andlegt ofbeldi höfðu borist til barnavendar yfirvalda á þeim árum sem fósturheimili var starfandi frá 2009 til 2019. Það var hins vegar ekkert gert sérstaklega í þessum ábendingum til að koma í veg fyrir að börn yrðu áfram vistuð á fósturheimilinu. Í gögnunum frá Þjóðskjalasafninu eru ítrekkaðar staðfestingar á því þar sem eigendur fósturheimilisins Gaukstaða fá áframhaldandi leyfi til að taka að sér fósturbörn. Fyrstu vísbendingar í gögnunum að aðstæðar og Gaukstöðum hafa ekki verið góðar eru frá árinu 2013. Þá hafði heimilið verið starfandi í 4 ár. Í þessum gögnum segir að barnavendastofu hafi borist upplýsingar það að aðstæður á fósturheimilinu hafi verið áfátt. Hins vegar telji fósturforeldra barna sem búa á heimilinu að fósturforeldrarnir sem ráku heimilið hafi líka þótt sína ótvíraða hæfileika á ýmsum sviðum. Móðir sem átti dreng sem bjó á Gaukstöðum sem úlingur, Helena Ósk Ævarsdóttir, hefur stigið fram og sagt frá reynslu sinni og sonar síns að fósturheimilinu. Sonur hennar, Daniel Snær Jónasson, bjó á Gaukstöðum á árunum 2013 og 2014 það leiti sem fyrstu ábendingarnar heimilið voru að koma fram. Daniel framdi sjálfsvíg í fyrra. Helen Ósk sagði frá því viðtal við þetta helst að hún hefði ítrekka látið barnavendar yfirvöld vita stöðuna á Gaukstöðum en að ekkert það hefur gert.
Daniel leið ekki vel á Gaukstöðum. Og það kom bara mjög snemma í ljós. Ég myndi segja að afleiðingarnar hafi bara haft mikil áhrif á sálarlíf Daniels. Hann var með brotna sjálfsmynd þegar hann fer þarna og lítið sjálfstraust. Hann var mjög viðkvæmur þó svo hann tæki sín við reiðisköst. Og hann þráði bara mikið að passa inn og vera... Hann þráði að fá viðurkenningu, hver hann væri sem einstaklingur. Það var bara, raunin var önnur eftir þessa dvöl. Hann var einangraður, það var gert lítið úr honum, hann var niðurlagður, lítilækkaður fyrir framan aðra. að maður broti niður, kvíðin hans jókst bara alveg, bara ótrúlega mikið og ég tel að Daniel hafi bara aldrei borið bætur svona þess að fullu að hafa dvalið á Gauksstöðum. Og Daniel átti bara virkilega erfitt með að ræða þessa reynslu. Hann skammaði sín alveg mikið fyrir að þetta hefði mikil áhrif á sig.
Í gögnunum frá þjóðskjalasafninu er rætt að kona í Sandgerði hafi hringt í barnavendastofu hausti 2013 og láti vita af því að börnunum líði ekki vel á heimilinu. Ónefndur maður hafi látið hana vita af því að börnin væri oft á bensínstöðunni í garðinum og að þau hafi ekki fengið að borða og að börnin hafi þar að leiðandi verið svöng. Maðurinn sagðist þess vegna hafa keypt pilsur fyrir börnin. Samkvæmt gögnunum bjó áðurnefndur Daniel Snær Jónasson á heimilinu á þessum tíma. Bæði barnavendar yfirvöld í Reykjavík, Semó og Húsavík, voru látin vita þessa ábendingu, en þau vistuðu börn og Gauksstöðum á þessum tíma. Í samskiptum barnavendar yfirvalda í Hafnarfirði við barnavendastofu þessa ábendingu kemur fram í máli félagsráðgjafa í Hafnarfirði að hún myndi varla nota þetta fósturheimili aftur. Konan sagði eftir tölvupósti til barnavendastofu vera treg til að nota fósturheimilið aftur vegna þess hversu ströng og ferköntuð eigendurnir væru. Stúlka úr Hafnarfirði sem hafi dvalið á Gauksstöðum hafi allan tíman verið óánægð á heimilinu, segir í tölvupósti málið. Einum mánuði eftir þetta staðfesti barnavendastofa samt leyfi eigenda Gauksstaða til að taka áfram við fósturbörnum. Tveimur árum síðar, árið 2016, varð mál úr því hvernig komið hafi verið fram við áðurnefndan Aron Eiríksson á heimilinu. Starfsmenn barnavendar Reykjavíkur funduðu þá með barnageðlækni á Bugl og eigendur fósturheimilisins gerðu það líka. Barnageðlæknirinn sagði þá að hann hefði ekki gert sér grein fyrir því hversu langt fósturforeldrarnir gengu í refsingum sínum og hann gæti ekki stutt starfsaðferðir þeirra. Barnavendastofa fór svo í heimsókn á Gauksstaði árið 2016 og gerði greinagerð í kjölfarið. Þar kom meðal annars fram að fósturforeldrarnir hefðu lítið unnið utan heimilis og að þau vildu gjarnan lifa á því að vera fósturforeldrar. Niðurstaða barnavendastofu eftir þessa heimsókn var að ekkert virtist því til fyrirstöðu að fóstra áfram hjá þeim börn. Fósturforeldrarnir væru líklegir til að veita börnunum öryggi, hlýju og að kunna setja þeim ramma og reglur. Barnavendastofa fekk svo frekari upplýsingar það á næstu árum að börn hefðu orðið fyrir harðræði og Gauksstöðum. Samt var haldið áfram að vista börn á heimilinu. Það var svo í mars 2019 að kona sem hafði dvalið á heimilinu sem barn hringdi í barnavendastofu og sagði frá því að hún og 10 önnur fyrrverandi fósturbörn teldu ekki rétt að fóstra börn þar áfram. Í tölvupósti frá barnavendastofu þetta símtal segir að þessi hópur fyrrverandi fósturbarna á Gauksstöðum telja andlegt ofbeldi hafi verið á heimilinu. Í kjölfarið á þessu símtali hófst svo atburðarás sem endaði með því að fósturheimilinu á Gauksstöðum var lokað eftir að lögreglurannsókn hófst á því sumari 2019. Síðasta skjalið frá þjóðskjalasafninu starfsemi Gauksstaða er dagsett í maí árið 2019. Skjalið ber yfirskriftina Linda Angelique Elsiondo og Jón Steinar Konráðsson, Vafi á hæfni. Þetta skjal var unnið af starfsmanni barnavendastofu. Á þessum tíma voru samt liðin 6 ár frá því að fyrstu ábendingarnar misfellur og harðræði á fósturheimilinu höfðu borist til barnavendastofu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir og ábendingar þáttinn eru vel þegnar. Netfangið þetta helst að drú.is. Engin þetta helst þáttur verður á dagskrá á morgun, 17. júni. Næsti þetta helst þáttur verður því á dagskrá Rásar 1, 5. daginn, 18. júni.